Þið eruð að hlusta á uppástand, örþáttaröð þar sem alls konar fólk flytur hugleiðingar út frá fyrirframgefnu þema. Næstu daga fjallar Guðmundur Óli Skefing meindýra eyðir með meiru nýju meindýr sem hann hefur valið til umfjöllunar. Í dag er það róðamaurinn.
Ég ætla að tala við ykkur grasmítil eða grasmaur, öðru nafni, róðamaur. Þetta pínu litla dýr að koma upp í jörðunni. Það leitar sér að staði, ég vil þetta er jörðin þá svo mikið vassmikil að þeir geti ekki vert í þetta er jarðvegsdýr og þeir eru að koma upp í jörðin til þess að verpa, þetta er náttúrulega kvendýr og þeir fara inn opna glugga og þegar fólk er að strjúka eftir gluggan þá verður bara gluggakista rauð eftir á. Það hefur lítið að segja eitra en þó hafa menn verið eitra og þá var eitrað í jörnina og upp með vegnum og upp að gluggum. Já, svona 50 cm út frá vegnum á húsinu. En besta öllu að grafa svona 30 cm djúpan skurð og 30 cm breiðan. Fá sér jarðvegsstúk, seta onni og síðan grús onni það og vökva vel, þá kemst bara sára lítið að róða mör upp með húsinu. Og þetta er gert í Danmörku, þetta er gert út um alla Skandinavíu og að vísu kemst alltaf eitthvað upp með en það sára lítið með þá breiðfylkingu sem kemst upp þegar ekkert er að gert. Og svo bara þetta eitra meðfram. Þá verður þið bara laus við þetta. Passa allt að hafa yfir sumartíman, hafa nóga vatni onni. Þetta verður eins og fata þegar jarðvegsstúkurnir settur onni. Þá er þetta alveg eins og fata þannig að þeir komast ekkit yfir. En þeir komast náttúrulega við húsið, einhverju öllítildi rönd. En svo eru þeir bara kjurur á sín, svo þotnar þetta og þá körfur þetta. En þið losnir við á ákveðnum tíma á einum tveimur mánuðum að þá er þið ekki að fá nema bara brot inn til ykkar ef þið gerir þetta svona. Grasmítillinn er búin að vera sko frá aldan og öðli, alveg frá því að bara fyrsta grasi kom. Hini maurarnir sem ræða eru maurar sem eru bara inni, bara í húsunum okkar, kindikleifunum og svona. Það er blökkumaur og það er svona farómaur og það er eldmaurinn, það er alls konar svona litli maurinn sem við erum að sjá enendis, þeir eru konar hingað heim sko. En samt ekki mikið að þetta kemur alltaf annað kastið, bara þetta kemur bara alveg í hérna svona, já, bara svona hendis í veifa sko.